Pasaules banka arī norādījusi, ka mums ir ārkārtīgi liela atvieglojuma dažādās nozarēs. Nav runa tikai par pievienotās vērtības nodokli, ir arī par citiem nodokļiem. Priekšlikums ir izvērtēt PVN pamatlikmes noteikšanu no 12 uz 21%, nosakot, ka šo ietaupījumu, kas tādā veidā varētu rasties, novirzītu veselības nozares akūto vajadzību finansēšanai. Sadarbības padome šobrīd pieņem zināšanai. Kopumā man, no viņa puses tas vērtējums ir pozitīvs. Vēl NTSP, protams, tas jāapstiprina, bet svarīgs priekšnosacījums, ka to naudu tad ir izmantot veselības nozare. Valdība rīt skatīs no savas puses un pēc tam NTSP ceturtdien arī vienosies par gala risinājumiem.